Бағалы жерлешілеріміз, бұ беріні біз таулы халыққа Исса Масіхіне жашауын, аны оқуын, аны бар болғанын, ол бір күнде келмей қалмазын білдірір мұратта жараштырғанбыз. Аллаху Таала адамланы аңға табынуын іздейді. Исса Масих бізге Аллахны бұйрығуды. Улы Аллах рахматлыды. Ол біз гүнахларыбыздан таза болып, кечім алып, аны алына келірі бізні сүйгеннен, өз баласы Иссаны бізні гүнахларыбыз үшін құрман еткенді. Ол аны рахимлі, рахматлы да баласы еді. Аңа инану, аны қабыл ету, гүнахладан құтылу.